Kondozas pilsēta, kas ir piektā lielākā visā valstī, atrodas Afganistānas ziemeļos, ko līdz šim uzskatīt par salīdzinoši mierīgāku valsts daļu nekā Pakistānai tuvu esošie austrumi vai dienvidi, taču tagad izvērtušās pamatīgas cīņas un Kondoza kļuvusi par pirmo provinces galvaspilsētu, kurā pēc vairāk nekā 10 gadu ilgas padzīšanas talibu nemiernieki atgriezušies atkal. Ziņo, ka pilsētā notiek smagas kaujas. Talibi ir piespieduši afgāņu armiju atkāpties līdz lidostai un pa to laiku atbrīvojuši simtiem ieslodzīto, kur vidū ir arī vairāki talibu pārstāvi. Tas redzams arī acu liecinieku filmētos video materiālos. Ziņo par lieliem upuriem afgāņu armijas pusē, kas lielākoties radušies karavīriem cenšoties atgūt vietējās pašvaldības ēkas un iestādes. Afganistānas prezidents Ašrafs Gani uzrunā televīzijā ir nosodījis talibus par civiliedzīvotāju izmantošanu kā dzīvo vairogu un sacīs, ka Afganistānas armija nevar bumbot pilsētu un nekad to nedarīs, tā kā tās mūros atrodas gan mierīgi iedzīvotāji, gan Afganistānas armijas karavīri, bet par uzlidojumiem ir ziņojuši ASV militārie spēki. Talibu nemiernieki pilsētu ieņēma vakar, pirmdien, un, kā saka analītiķi, ļoti pārdomātā, labi plānotā uzbrukumā to īstenojot no dažādām pusēm. Kā radioorganizācija BBC ziņo acu liecinieki, vietējie cilvēki uz talibu ienākšanu reaģējuši atšķirīgi, daļa esot izrādījusi prieku par talibu klātbūtni, kamēr citi nav slēpuši šausmas un bailes. Vietām cilvēki sākuši plēst nost ielās redzamos pašreizējās varas vīru plakātus. Talibu jaunais līderis Mulla Akhtars Mansurs pavēstīs, ka afgāņu armijai vajadzētu atzīt sakāvi un vietējiem iedzīvotājiem nevajadzētu baidīties par dzīvību un mantību, bet turpināt savas gaitas kā iepriekš. Eksperti norāda, ka talibu palikšana un nostiprināšanās Kondozā, kas ir viena no valsts bagātākajām un strateģiski svarīgākajām pilsētām arī no transporta ceļu viedokļa, varētu nest milzu triecienu Afganistānas stabilitātei, kā arī iedrošināt talibus turpināt uzbrukumus. Jau tagad interneta sociālajos tiemekļos klejo fototēli, kuros redzams, kā dažādās vietās pilsētā plīvo talibu baltie karogi. Talibi nepārprotam cenšas nostiprināties reģionā gan fiziski, gan arī propagandas veidā, jo jau kontrolē ievērojams apkārtnes teritorijas un atkārtots uzbrukums Kondozas pilsētā ir īstenojuši jau kopš pavasara, bet noturēšanā šeit varētu būt ļoti liels izaicinājums, tā kā Afganistānas varas armija to centīsies atgūt visiem spēkiem. Kara zonā strādā arī starptautiskās palīdzības organizācijas. Mediķi bez robežām sniedz palīdzību ievainotajiem un saka, ka viņu iespējas uzņemt vairāk cilvēku jau ir izsmeltas. Kopš sabiedroto karaspēka aiziešanas no Afganistānas un drošības uzticēšanas afgāņu armijai valstī ir būtiski pieaugušas talību aktivitātes. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.